Aizea bezain aske, etorri zaigu bakarrena txukarro, aste oro bezalaxe, aste artero bezalaxe. Arratxaldeon, zer moduz?
Ah, pues hemen bero, aizo, minio, zer dago hemen.
Beroa.
Ah, ja, bai. Ja, ez du berri jabaina.
Negutegia.
Hoixe.
Letxugak ez alditxu zuiko sitatot matiak eta hemen ditugunak estudioan.
Letxuga gudea, ez? Eh?
Bueno, egia esaten baizu eta usauna da. Sauna Finlandia.
Ah, bai. Claro.
Artazako kanpinakoak bezalakoa. Eta gure helburua ez da irrati gintza egitea, ez, argaltzea.
Hoxe.
Eta horregatik, ba, hemen egoten gara, osea, txaldero, ba, izerdia.
Pues hor du, maizago, etorri behar den ikonea, ez? Bestela, martxontan ez da ginek.
Dena da kortxoa, dena da moketa, dena hemen pilatu egiten da. Baina, bero, tira, aurrera ginen dugu.
Hoxe.
Eta gaur, ze gizalaba, ekarri diguzu?
Pues gaurko gizalabak, etzun bizitza oso erraxia eraman, eta horregatik ekarri dugu gaur. Bere izena Clara Immerwahr zen eta Prusian jaio zen 1868an. Bueno, aspaldi. Haren familia nekazaria zen, baina bera, bueno, pues kimikazale amorratua zen. Emakumea zenez, garai hartan, pues unibertsitatera ezin izan zen jun. Eta maistrak ikasketak egin zitun, eta entzule gisa unibertsitatera joateko baimena eskatu zuen. Osea, bitu gure seme alabak bain, ez dut ikasi nahi, ez dakize, bakize.
Eta
honek baimena eskatu zuen unibertsitatera juteko, bueno, pues entzule gisa, ez? Bueno, pues bere zaletasuna eta bere amorru hori batzeukan barreneratua, ez? Eta azkenik, pues lortu zun, zen, bueno, 28 urtekin ja juntzan unibertsitatera, entzule gisa, eta holaxe izan bidetxo bat, eta konturatu zen, bueno, pues itxaroteak merezi izan zula, ez? Zen, bi urte geroago, Alemanian unibertsitateko azterketa bat gainditu zuen lehendabiziko emakumea izan zen bea. Eta urte bat geroago kimikan doktoretza lortu zuen. Así que, bueno, pues bai, pues egin zuen bere bidea eta sortu zuen, bueno, lortu zuen bea nahi zuna, ez? Handik aurrera ikerketan aritu zen eta artikulu zientifiko batzuka idatzi zitun eta horrez gain eskoletan klasiak ematen zitun. Garai hartan txikitatik ezagutzen zuen Fritz Haberrek bueno, pues berarekin eskontzeko eskatu zion zientzialaria zenbea, gizona, eta haren karrera profesionala bikaina izango zala zirudien, ez? Binon Clarak, pues etzun hartu, ez esan zion, zen ondo batzekin eskondu ostean ezin izango zula ikasi eta berak ikasten jarraitu nahizun. Naiz eta argi euki, pues oso zaila zela zientzian lekutxo bat aurkitzia emakumea izan eskeo, ez? Bina, bueno, pues berak oso argi eta garbi zeukan kimikan ja aritu nahizula eta horregatikan pues ezetz esan zion. Bina, denboratxoa pasa ondoren, bueno, Clara ja doktore gisa aritu ostean elkartu ziren berriro. Eta orduan, pues bai, pues Clarak esan zion baietz. Eta 1901an, pues eskondutzian. Garai hartan, Fritz Haber senarra, pH neurgailuak izango zirenen oinarriak esartzen ari zen, gainera disolbagarri gai bat lortzeko lan egiten ari zen buru belarri ongarri gisa erabiltzeko geho, eta era horretan garai hartan probetu ziren laborantza lurrei behar zuten nitrogenoa emateko. Zeren, bueno, pues populazioa gero eta undilagoa zen, baina alorrek denek jan ahal izateko aina elikagai ez zuten ematen. Beraz, bueno, pues egiten aitzala, bueno, egitzen lanura premiazkoa zen, ez? Eta bere lana pues oso importantia zen. Eta gaina, azkenik lortu zuen, zen Fritz Haber Bosch bezala ezagutzen den erreakzioaren bidez, landareek asimilatu dezaketen nitrogenoa nola lortu, eta nitrogeno hori industrialki nola ekoiztu, pues aurkitu zuen. Eta Clara, bitartian segiten nahi zen Clara. Bueno, pues Clarak ikasketetan lagundu zion senarrari, eta ingelesera itzuli zitun bere lanak. Baina bestik ez, zen claro, pues semia hasi behar izan zun, eta batez ere pues garaiko gizartearen arauak errespetatu, ez? Beraz, ezin izan zun bere karrera profesionala garatu senarrarena aupatzena izan bitartean, ez? Garai hartan oso soikoa zan hoi eta Klaren kasuan pues beste kasu bat zan, ez? Gerra hundilaren aurreko urteetan Fritz Haberren aurkikuntzek norabide berri bat hartu zuten. Herrialde guztiek armak ez egiteko akordioa sinatu bazuten ere isilpean garatu zituzten arma kimikoak, ez? Eta Alemaniak Haberri agindu zion gas negar eragileak eta beste negar toksiko batzuk ere egiteko. Eta Haberrek baietz esan zuen eta gaina gogo sartu zuen agindua. Zen haren esanetan lehendabizikoa aberria zala esaten zuen, ez? Denborarekin guda kimikoaren aitatzat hartua izango zan eta holokauston erabilitiko ziklon gasaren asmatzailea izango zan, ez? Eta gure Klara, justo kontrakua zen, bea humanista eta bakezale amorratua zan. Eta ez zeon bateria dos, senarraren lanaren garapenarekin, eta sarritan haren ikuspuntua garbi usten zion. Ikusaraziz, zientziak gizartearen aurrera biderako balio beharko lukela eta ez arrastikirako, ez? Eta Klaren ustetan senarra egiten aitzena zientziaren sena galtzea san. Etzeon bateria dos senarrarekin beharentzako oso gogorra zan hori, ez? Eta Klarak bidean zer utzi behar izan zuen senarrak haren karrera garatzeko gogorarazten zion behin eta berriro zen, claro, bere karrera bertan bera utzi behar izan zuen, bere senarrarekin egoteko, bere semearekin egoteko eta nolabait senarraren atzian egoteko, ez? Ordurako ja ez zeukan deus, zen ez bere karrera, senarraren amodilua ez dere, zen bidean galdua zeukan eta haien arteko borroka etiko bat hasiatzen, ez? Eta konpogaitza zirudien zen. Ikuspuntuak oso ezberdinatzen.
Bai, oso muturrekoa, oso desberdinak, bai.
Oixe. Eta bere etikarik eza eta inoiz gainditu beharko ez lituzkeen muga moralak gaindituz izana aurpegi iratzen zizkion Klarak senarrari, ez? Fritz Haber berriz garraintzizuana etxaiari nagusitzea zela erantzuten zion eta bakizu zer gertatu zan askenik. Emaztia ados ez egonez, Haberriaren traidoretzat salatu zuen.
Eta etzen aski, ezakit, bereiztea, divorziatzea eta bakoitzak bere bidetik eki jarraitzea.
Dirudienez, Klara gerra basati hartan gertatzen ari ziren heriotzetan senarraren eta haren aurkikuntzen sama jasan ezinik, askenik bere buruari tiro egin zion. Bai, flipantia zan, zen emaztia hil eta urrengo egunian, senarra, Fritz Haber, etxea utzi zuen frontera joateko asmoz, gerra iteko asmoz. Eta haien, amairu urteko semia German gixajua, bakarri utzi zuen, ez? Eta mutikoak, gertaera hori etzuen inoiz gainditu, eta askenian ere bere burua hiltzun amak bezala. Bai, historia oso gogorra da.
Bai.
Fritz Haberrek, senarrak, Nobel saria jaso zuen, ez pentsa. Eta 1918an, ongarri kimikoak lortzeko egindako lanengatik. Minonal ere, ez da zientzialari bikain bat bezala pasatu historiora, ez? Gerra kriminal bat bezala baizik. Klara, berriz, eredu bihurtu zen, ikerketa zientifikoen erabilera okerraren aurkako kritikaren eredu hain zuzen. Emakume ausart eta bere garaiari aurreratua bezala, gogoratzen dugun gaur egun, haren karrera profesionala ezin izan zuen garatu senarraren itzalpean geratzeagatik, baina, zuzentzat jotzen zuenaren alde borroka egiteko preste egontzen beti, naiz eta hori, islatzeko bizitza galdu behar, ez? Egun urte geroago, Klara gogoratua eta aldarrikatua izaten jarraitzen du, eta haren izeneko sari bat dago gerra nuklearra prebenitzeko, bai eta Unifin Concepts in Catalysis erakundeak emandako beste bat ere. 2011 geroztik, katalisiari buruz ikertzen duten emakume zientzialari gazteak saritzen dituna. Asi que, bueno, pues gesterdi, bere izena geatu da historia nola markatua, eta bain erreferente bat da, binen, bueno, bere bizitza etzan bat ere erraxe izan du, ez?
Ze tristea, ze ilun dena, ez da?
Oso iluna, baina oso, beltza.
Bere izena hor dago, eta ez da galdu, ez da? Hor historian, beste hainbat eta inbat emakumeren izenak bezala.
Claro, claro.
Hoixe, Klara Inmerbar, horrela, ez?
Bai.
Esanen dugu. Osongi, pues hauxe da, gaur ezagutu dugunen gizalaba, eta gizalaba honek izan zuen bizitza, tristia.
Tristea.
Baina gauza tristiak ere ezagutu behar dira.
Hoixe, bino noa jamaiak jarri behar du, nahi eta nahi ez musika laia bestela, ez da gen ez egingo egun.
Bakarnea txukarro, eskerrik asko.
Bai, gaio, bai.